Pēc visas priežot, nākamajā koalīcijā būs zaļie, kas aptaujās ieņēmuši trešo vietu kopā ar sociāldemokrātiem vai kristīgajiem demokrātiem. Tomēr pirmo reizi kopš otrā pasaules kara beigām vairākuma koalīcijas sastādīšanai būs nepieciešamas vismaz trīs partijas. Tas vedina domāt, ka Vāciju gaida mokoši ilgs jaunās valdības veidošanas process. Kā trešais partneris koalīcijā varētu būt liberālā brīvo demokrātu partija, kas aptaujās teju dala ceturto vietu ar Euroskeptiķu partiju Alternatīva Vācijai. Visas partijas noraidījušas sadarbību ar euroskeptiķiem. Konservatīvie brīdina, ka koalīcijā var iekļūt arī ekstrēmistu partija Kreisie, un sociāldemokrātu līderis Šolcs joprojām nav tieši komentējis iespēju šo partiju iesaistīt koalīcijā.